Jelen, Akta Rockefeller, struktura novodobé politické moci, kapitola 2, Zbožní hříšník, díl 2. Pokud si představujete nějakou kolosální ekonomickou moc, žádná není. Máme investice, ale ne moc. Nelson Rockefeller. Knih, které detailně popisují neuvěřitelný příběh o tom, jak taťka dolaropák založil Standard Oil a vybudoval úspěch Rockefellerů, bylo sepsáno dost na zaplnění pěkně velké knihovny. Některé z nich dokonce uvádějí i pravdu. Z těchto střípků budeme obezřetně skládat mozaiku, která nám pomůže poznat charakteristické rysy a taktiky zakladatele rodu Rockefellerů, abychom je rozpoznali u dnešních členů tohoto klanu. Zdá se, že vše, co se týká Rockefellerů, je sporné, dokonce i původ rodu. Podle jedné verze má jejich rod počátek u francouzských protestantů, kteří si po svém vyhnání z Francie do Německa změnili jméno z Rockefeller na Rockefeller. Genealogie sestavená význačným učencem doktorem Malcolmem Sternem pod názvem Američané židovského původu přesvědčivě doložila tvrzení mnoha amerických židů, že klan Rockefellerů byl původně z jejich krve. Polemika o předchůdcích Rockefellerů je zřejmě podružná. Pátrat po nich je ovšem jako hledat jehlu v kupce sena. Tato rodina má pod kontrolou majetek v hodnotě stovek milionů dolarů v arabských zemích a přesto je Nelson stále miláčkem organizovaného židovstva v New York City. Bez takové podpory by nemohl být čtyřikrát zvolen guvernérem státu New York. Jak Rockefellerové tyhle čáry dělají, je záhadou. William Rockefeller, otec Johna D., se k obchodu s ropou dostal tak, že tuhle mastnou tekutinu podobně prodával po 2,50 dolarů za pintu jako lék na bradavice, ušknutí hadem, rakovinu, ale také impotenci. Tento potulný mastičkář si říkal doktor, ačkoliv na univerzitu by ho nepustili ani s příkazem k prohlídce. Kromě toho, že byl šarlatán, byl doktor Bill také bigamista, kradl koně a obtěžoval děti. Tenhle doktor v uvozovkách se vyhnul stíhání v New Yorku za znásilnění 15-leté dívky útěkem do Clevelandu, kde pak opustil svou ženu a 6 dětí, aby se oženil s 20-letou holkou. Nelson aspoň neopustil své děti, když odešel od své 31-leté ženy, aby se oženil s Happy Fiddler Murphyovou. Za to jeho žena ho opustila. Nikdo sice doktora nikdy nenavrhnul na cenu otec roku, ale on nelitoval času učit své děti své unikátní obchodní etice. Spisovatel William Hoffman napsal, co si děti o svém otci nejlépe pamatovali, byla ta jeho radost, když na ně vyzrál v nějakém kšeftu. Dostal z nich něco, co pro ně bylo důležité, a pak je poučoval o nutnosti být vždy ve střehu. Kronikář a přítel Rockefellerů profesor Ellen Nuwins cituje starého Billa, jak se chlubí svému kumpánovi. Nepromarním žádnou příležitost své kluky ošidit. Chci, aby byli mazaní. Kšeftuju s těma klukama a odřuje a převezu, kdykoliv můžu. Chci, aby byli mazaní. A to se mu dařilo. Nejmazanější z doktorových potomků byl John D. Každý trochu ambiciózní psychiatr by dal několik neuróz za to, aby dostal možnost zjistit, co Johna hnalo vlastně kupředu. Oplýval více rozpory a paradoxy, než film o Charliem Chanovi. Hlavním rysem jeho rozpolcené osobnosti na způsob Jekylla a Hyda je, že ve svém soukromém životě byl čestný a hluboce, a někdo říká, že dokonce fanaticky, věřící. Ve své chamtivosti po penězích a moci byl přitom absolutně a totálně nemilosrdný. Mnohé z jeho obětí s jistotou tvrdili, že jeho zbožnost byla jenom přetvářka. Ve skutečnosti však nic nedokazuje, že by ji úmyslně fingoval. John Dee byl na rozdíl od svého otce cílevědomý a vytrvalý, takže než mu bylo 20, byl už mazaným clevelandským makléřem. V roce 1859 ho jeho společníci vyslali do Titusville v Pensylvánii zjistit, jestli tam ta tryskající černá tekutina skutečně skýtá takový finanční potenciál, jak se říkalo. To, co tam mladý Rockefeller viděl, se mu zamlouvalo a dospěl k názoru, že ze všech tří fází zkvétajícího ropného průmyslu slibovaly nejvyšší zisky doprava a rafinace. John Dee se vrátil do Clevelandu a rozjel firmu Standard Oil, která se později rozrostla do děsivých rozměrů. Konkurence byla hned od začátku Rockefellerovy kariéry jediná věc, kterou nenáviděl více než hřích. Jediný způsob, jak cokoliv provozovat, byl pro Johna Dee monopol. Samozřejmě za předpokladu, že ho měl ten nejkvalifikovanější a nejschopnější s největšími zásluhami, tedy on sám. Když John Dee založil Standard Oil, byla to jen jedna z 27 rafinérií v oblasti Clevelandu a rozhodně ne ta největší. Ale tento ambiciozní podnikatel, který jednou prohlásil, že konkurence je hřích, brzy zosnoval plán, jak konkurenty pohltit či zničit. Jednoduchost, troufalost a bezohlednost jeho intrik bere dech. Podplatil a přinutil z železnice, které zajišťovaly dopravu v oblasti produkce nafty, tedy v Pensylvánii, Erie a New York Central, aby mu dávali ilegální provize či rabat nejen za jeho vlastní zásilky, ale také na každý barel, který přepravovali po železnici jeho konkurenti. Tak se stalo, že čím více víc expedovali, tím více on vydělával. Rockefellerův systém slev mu umožnil snížit své vlastní ceny a vyřadit ostatní zpracovatele ropy ze hry za pomocí jejich vlastních peněz. Jeho konkurenti kapitulovali během jednoho roku. Louis Curry ve své knize Dynastie Morganů komentoval fígle, kterými Rockefeller dorážel své konkurenty. Psal toto. Konkurenční boj byl veden intrikami, diskriminačními sazbami železnic, obchodním vydíráním a vyvlastňováním majetku konkurentů. Přestože veřejnost tyto praktiky odsuzovala, Standard Oil si nadále od železnic vynucoval diskriminující sazby, které si John D. Rockefeller následně pojistil svým vstupem do železnic, zejména v New York Central, Erie a Pensylvánia. Diskriminační sazby se uplatňovaly všeobecně a rozzuřily drobné podnikatele až k revoltě. Svůj arzenál fíglů John Dee nezískal z četby Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Hra s rabaty fungovala efektivně, ale byla to jen jedna z jeho prohnaných intrik. Zpočátku Rockefeller nabízel těm šťastnějším konkurentům peníze či akcie Standard Oil výměnou za to, že mu své firmy prodali za nejnižší ceny, jaké jim mohl nabídnout. Ti chytří brali akcie. Později Rockefeller přitvrdil. V knize Loupeživí rytíři Matthew Josephson líčí, co se přihodilo jedné tvrdohlavé nezávislé firmě. Pokud se Standard Oilu nedařilo expandovat mírovými prostředky, byl připravený k násilí. Jeho věrní sluhové uměli používat dokonce i moderní zbraň – dynamit. Jednu ze Standard Oil narafičených firm Vacuum Oil v Buffalo jednoho dne zneklidnil nástup silného konkurenta, který si na nábřeží postavil rozsáhlou rafinérii. Funkcionáři firmy Vacuum nejdříve rozpoutali nenápadnou zastrašovací kampaň. Když si pak dodali odvahy či propadli zoufalství, oslovili vedoucího mechanika nepřátelské rafinérie, se kterým se v tichosti domluvili ve člunu na jezeře Erie. O co si ho požádali? Musel se vrátit do Buffala a zkonstruovat zařízení tak, aby se pokazilo nebo rozbilo, aby rozvedl trubky a destilační zařízení tak, aby z nich nevycházela kvalitní nafta. A pak... je stačilo trochu zastrašit, když o té věci nic nevěděli. Víte, jak to chodí. Ten předák za to dostal doživotní rentu, ze které si mohl spokojeně žít, ale někde úplně jinde. Takže v žádanou dobu té nezávislé továrně došlo k malé explozi. Ferdinand Lundberg ve svém díle Boháči a superboháči poznamenal: popis historie všech autorů, těch, kteří mu přejí, i těch druhých, jasně ukazuje, že Rockefeller byl hluboce spiklenecké, intrikánské povahy. Vždy plánoval na roky dopředu s jasnou vizí, která předčila vše, co mohl dát k dobru kterýkoliv z jeho společníků. John D. byl specialista na jednání prostřednictvím druhých, právě tak, jak to Rockefellerové dělají dodnes. Všude si najímal agenty, mezi konkurencí, politiky a v médiích. Nacházel spoustu lidí, kteří se dali koupit. Schopnost jednat s lidmi je zrovna tak zpeněžitelná jako třeba cukr nebo káva. Za tuto schopnost platím více než za cokoliv jiného pod sluncem, přiznal jednou zakladatel Standard Oil. Rockefeller měl zdaleka nejpropracovanější a nejúspěšnější systém průmyslové špionáže, jaký kdo kdy předtím vybudoval. William Manchester nám v knize Portrét rodiny Rockefellerů říká: bojovat s Johnem D. bylo těžké, protože jste nikdy nevěděli, kde je. Svou firmu provozoval tak, jako by patřila k CIA. Všechny důležité zprávy byly kódované. Kódové jméno pro Baltimore bylo Kapička. Philadelphia byla Flanel. Zpracovatelé ropy byly Dusítka. Samotný Standard byl Milenka. Jeho hlavním vchodem přicházely a odcházely tajemné postavy. A jeho zadní vchod sloužil tajemným firmám jako poštovní adresa. Veřejnost si dlouho nebyla vědoma jeho moci, protože předstíral, že soutěží s firmami, které tajně zcela vlastnil. Jeho skuteční rivalové stále dokola zjišťovali, že má v kapse jejich nejvěrnější funkcionáře. Jeho chapadla chobotnice byla všude. Jeden clevelandský zpracovatel ropy se naposledy zoufale pokusil Rockefellerovi zabránit v převzetí své tím, že chtěl získat ropu z Peru. Zjistil, že tam všechno skoupila firma, která byla dceřinou společností korporace vlastněné společností Anglo-American Company of England a patřila samozřejmě Standard Oil. Jeho firma se tak brzy stala dalším satelitem Rockefellerova impéria. Nenáhodou prominentovi ze Standard Oil jeho ožebračení bývalí konkurenti říkali John D. Rockefellow, to znamená všeho schopný. Mnoho zahořklých, zkrachovaných lidí by si tenkrát přálo mít něco z té všeho schopnosti. pozdějších letech se ropný čaroděj snažil skrývat své obchodní praktiky za ochranou clonou svých náboženských praktik. To Bůh mi dal peníze, prohlašoval prý zbožně. Mnozí se sarkazmem přemítali, že pokud to je pravda, má Bůh velmi zvláštní etický kód. V roce 1890 již Standard rafinoval 90% veškeré ropy Spojených států a rychle rozšiřoval své aktivity po celém světě. Mnoho lidí si nechalo namluvit, že federální vláda konečně rozbila monopol, který si již Standard téměř zajistil. Pravda je taková, že když byla v Louisianě, Oklahomě a Kalifornii nalezena ropa, nebyl Standard Oil ani při své velikosti schopen uchvátit naprostou kontrolu nad expandujícím obchodem s ropou. Během ropného boomu prosperovalo příliš mnoho malých výrobců a zpracovatelů, než aby je John D. mohl všechny podplatit, vydírat či vyhodit do povětří. Svým způsobem to byl Bůh a ne Strejda Sam, kdo Johnovi D. překazil jeho monopolistické plány. Kapitola 3. Rodina, kterou pojí společná víra. Stane-li se Nelson Rockefeller viceprezidentem, nebo ho události vynesou do prezidentského křesla, všechny veřejné záležitosti budou kolidovat s majetkem jeho rodiny. Thomas O'Toole, Washington Post. Ačkoliv nejvýznamnější obchodní aktivitou Rockefellerů je pravděpodobně mezinárodní bankovnictví, Standard Oil zůstává základním kamenem jejich impéria. Veřejnost si je stále ještě spojuje spíše s ropou, než s jejich podíly v bankách. Ropa je dnes jednoznačně nejvýznamnější komoditou světového obchodu. Skýtá samozřejmě palivo téměř pro všechna motorová vozidla na světě, pohání většinu elektráren a je nejdůležitější surovinou při výrobě plastů, chemikálií a léků. To všechno Rockefellerům vynáší obrovské zisky. Jak uvedl časopis Time z 18. února 1974. Podnik po 111 let známý střídavě pod názvy Standard Oil Trust, Standard Oil Company z New Jersey, ESO a nyní Exxon, přečkal války, vyvlastňování, drastické konkurenční praktiky, pošpiňování a dokonce rozdělení nařízené nejvyšším soudem USA v roce 1911. Nejen, že to vše přečkal, ale také vyrostl z clevelandské rafinérie v globální kolos, který prodává naftu ve více než 100 zemích prostřednictvím 300 dceřiných a přidružených společností, které dohromady vytvářejí ropné spojené národy. Nejenže rostl, ale také prosperoval natolik, že minulý měsíc oznámil nejvyšší roční zisk, jaký kdy která společnost měla. 2,4 milionu dolarů po zdanění. To bylo v roce 1974. 15 měsíců po zveřejnění tohoto článku zveřejnila tisková kancelář United Press International následující zprávu, ve které odhaluje prudký růst Exxonu, tygra ropného průmyslu. Časopis Fortune právě vydal seznam 500 největších korporací USA a za těch 20 let, co jejich výkonnost sleduje, dosud nikdy nebyly žebříčky tak odlišné. Důvod, uvádí květnové vydání časopisu, je ropa. Nový seznam největších nestátních průmyslových korporací pro rok 1974 má nový titul na špici – Exxon Corporation. Tato společnost předběhla General Motors Corporation, jež byla po 40 let největší průmyslovou společností Ameriky. V roce 1973, tedy rok předtím, byl Exxon na druhém místě. Fortune poměřuje velikost firmy podle tržeb a ty u Exxonu díky prudce rostoucím cenám ropy vyletěly z 25,7 miliard dolarů v roce 1973 na loňských 35,8 miliard dolarů. Abyste si udělali představu o mamutí velikosti Exxonu, vězte, že kdyby Exxon přišel o všechny své zahraniční podniky, stále by ještě byl 9. či 10. největší firmou USA. A přitom domácí produkce ropy představuje pouhých 16% a domácí prodej jen 32% celkového objemu produkce Exxonu. Kdyby se Exxon omezil jen na dopravu ropy, byla by to největší přepravní společnost světa. Vlastní 155 tankerů a kolísavé počty jich má v nájmu. Je zámožným mezinárodním bankovním domem, který má po celém světě spousty peněz v markách, jenech, francích, librách a dolarech. A tak bychom mohli pokračovat dál. Abychom mohli zjistit, jakou kontrolu má nad Exxonem a dalšími odnožemi původní společnosti Standard Oil Trust, to znamená Mobil, Standard of Indiana, Standard of California, Chevron, Sohio, Philips 66, Marathon a další rodina Rockefellerů. Musíme pozbírat všechny dostupné kousky skládačky a pečlivě je poskládat dohromady. Dilvers ve své výpovědi před kongresem prozradil, že rodina Rockefellerů má zhruba 324 miliard 600 milionů dolarů v akcích ropných společností. To představuje v průměru asi 2% v každé ze 4 obrovských ropných společností. Ale výpověď před Petmanovým výborem z roku 1966 ukázala, že 9 nadací Rockefellerů disponovalo také v průměru 3% v nástupnických firmách Standard Oilu. Těchto celkových 5% by Rockefellerům stačilo k faktické výkonné moci nad těmito 4 obřími korporacemi. Banky, pojišťovny, univerzity a další skupiny, jejich představenstva a státní správní rady jsou provázány s Rockefellery, pro ně navíc opatrují další akcie. Ačkoliv to zní neuvěřitelně, ropa ani tak není největším zdrojem příjmu Rockefellerů. Tato výsada je vyhrazena mezinárodnímu bankovnictví. Rockefellerům patří banky First National City Bank a Chase Manhattan Bank. Chase Manhattan je třetí největší bankovní institucí na světě a i když je jen třetí co do velikosti, je zdaleka nejmocnější. Největší bankou na světě je Bank of America v Kalifornii, jež vynalezla kreditní kartu Bank AmeriCard, kterou má nyní 39 milionů lidí po celém světě. Bank of America nabyla obřích rozměrů díky pobočkovému bankovnictví v Kalifornii, kde má přes 1000 poboček. Donedávna však, dokud nespojila své zámořské aktivity s evropskými Rothschildy, neměla na mezinárodním poli dostatečný výkon. Nyní se také přidala k tažení internacionalistů za vládu nad světem. Banka Chase Manhattan vznikla spojením Rockefellerovy banky Chase Bank s bankou Manhattan Bank, kterou ovládá Kuhn Loeb. Tento sňatek byl pro obě rodiny velkým úspěchem. V roce 1971 se banka Chase Manhattan chlubila jměním ve výši 36 miliard dolarů. Už to je dost impozantní, ale deník New York Times poukázal, že to není všechno. Napsal, hlavní podíl jejich banky Chase Manhattan obchodů prováděných prostřednictvím přidružených bank v zámoří v této bilanci není zahrnutý. Time také vyzvihl nesmírnou moc banky Chase Manhattan. Nejenže Chase má 28 vlastních zahraničních poboček, ale hlavně má po obvodu země koule řetězec 50 000 z korespondenčních bankovních institucí. 50 tisíc korespondenčních bank po celém světě. Kdyby každá korespondenční banka měla hodnotu mizerných 10 milionů dolarů, znamenalo by to pro Chase mocný potenciál 500 miliard dolarů. Takovouto sumu si prostě nikdo neumí ani představit. Bohužel je to zřejmě střízlivý odhad moci a vlivu banky Chase. Taková finanční moc by Rockefellerům umožňovala přivodit mezinárodní měnovou krizi, kdy se jim zachce. Je možné, že by to byli oni, kdo v průběhu posledních 5 let houpali cenami zlata, dolaru a zahraničních měn, aby mezi většinou investorů rozpoutali paniku a sám vydělával. Každá mezinárodní peněžní bouře vmete stovky milionů dolarů do evropských bank. Když se bouře uklidní, ti, kdož byli předem informováni, zaznamenají obrovské zisky. To, že Rockefellerové ze svého vlivu v Chains Manhattan Bank a jejich zámořských filiálek těží velké zisky, se zdá být na nejvýš logické. Banka Chase Manhattan se podle snad všech měřítek stala prakticky suverénním státem. Až na to, že má víc peněz než většina států. Dokonce zaměstnává na plný úvazek svého vyslance u Organizace spojených národů. Názorným příkladem vlivu předsedy představenstva banky Chase Davida Rockefellera je jeho setkání s 27 hlavami států, včetně vládce Ruska a Rudé Číny a řadou méně významných hodnostářů, ke kterému došlo v roce 1973. S Rockefellerovým vlivem na nejvýše postavené lidi se nemůže rovnat ani Henry Kissinger, muž kyvadlové diplomacie a jeho proslulé státní večeře. Výroční zprávy banky Chase Manhattan obsahují spoustu detailních informací o její globální expanzi. Rozšířila se do světa ve velkém měřítku a nezdá se, že by měla zpomalit. Pokud jde o mezinárodní bankovnictví, je Chase Manhattan nespochybnitelný světový šampion těžké váhy. Nelson Rockefeller při senátním slyšení ve věci svého schválení tvrdil: nevlastním žádné akcie banky Chase Manhattan. Zapomněl ale zmínit, že jeho rodina má 623 tisíc akcí, neboli 2,54% cenných papírů banky Chase Manhattan. A také cíleně přehlédl skutečnost, že nadace Rockefeller Brothers vlastní dalších 148 tisíc a Rockefellerova univerzita 81 296 akcí Chase Manhattan. Meyer Kutz nám v deníku New York Times z 8. dubna 1974 říká: Rockefellerové a jejich instituce vlastní v bance Chase Manhattan majoritní, v podstatě rozhodující podíl ve výši více než 4%. Výroční zpráva banky Chase Manhattan za rok 1974 uvádí, že celkové jmění firmy The Chase Manhattan Corporation je 42 miliony 532 milionů 3 miliony 320 tisíc dolarů. To znamená, že to je přes 4 biliony dolarů. Z toho, jak zpráva uvádí, měla firma za rok 1974 čistý zisk 180 milionů 801 382 dolarů. To je zisk, čistý zisk přes 180 milionů za jediný rok, neboli 3,5 milionů vydělaných za týden, a to po zdanění. Rockefellerové z toho schrábnou přes 4%, neboli zhruba 7,2 miliony dolarů. To není špatné, když vezmeme v úvahu, že Chase je hlavně nástrojem k uchování a rozmnožování mnoha dalších finančních podílů této rodiny. Znovu opakuji, že nesmíme zapomínat, že skutečný podíl Rockefellerů v bance Chase Manhattan je možná mnohem větší, než se připouští. Profesor James Knowles ve své velmi podrobné studii The Rockefeller Financial Group uvádí, je nemožné přesvědčivě zjistit, zda zámožné rody zastoupené v představenstvech bank společnosti Rockefeller Group vlastní rozhodující podíl jejich akcí. Vlastnictví velkých bank je pečlivě střežené tajemství. Dokonce i když jsou banky vyzvány, aby vyzradili své největší podílníky, jak se to stalo v případě Petmanova vyšetřování řetězového bankovnictví v roce 1962, používali banky jména makléřů, když mluvili o vlastnictví svěřených cenných papírů. Tato jména makléřů jsou zcela fiktivní a nemají nic společného se skutečným beneficientem či správci. Ku příkladu v případě banky Chase Manhattan bylo z 20 uvedených největších akcionářů v roce 1962 15 makléřů, například firmy Dutt and Company, Don and Company, Atwell and Company. Je-li 15 z 20 největších balíků akcí drženo na fiktivní jména, která mají skrýt identitu pravých majitelů, nelze pochybovat, že někteří skuteční majitelé, neli většina, náleží k impériu Rockefelleru. Když zvážíme těch pár údajů, které jsou veřejnosti k dispozici, totiž, že Rockefellerové mají v moci zdaleka největší objem akcí banky Chase Manhattan, že další rodiny od počátku úzce spojené s majetkem firmy Standard Oil také vlastní velké balíky akcí, že představenstvo banky Chase Manhattan je v podstatě parta Rockefellerových náměstků a že David Rockefeller je jejich předsedou, pak nikdo nemůže zpochybnit, že Rockefellerové banku Chase Manhattan zcela řídí. Ale Chase Manhattan není jedinou megabankou impéria Rockefellerů. První banka, ve které se Rockefellerové přímo angažovali, byla National City Bank of New York, která se na mezinárodním poli řadí na druhé místo. Její bývalý prezident James Stileman se stal blízkým spolupracovníkem bratra Johna D. Williama, který v té době řídil obrovský Standard Oil Trust. William Rockefeller stočil bankovní činnost Standard Oilu Stilmanovým směrem a tak se banka National City stala největší bankou v New York City. Finanční sňatek byl stvrzen sňatkem dvou synů Williama Rockefellera se dvěma Stilmanovými dcerami. Až do svého odchodu do důchodu v roce 1967 byl James Stileman Rockefeller plod o sloučení Stilemanu s Rockefellery předsedou představenstva First National City Bank. Ještě předtím James posílil rod Rockefellerů a finanční vazby s sňatkem s Nancy Carnegieové z pohádkově bohaté rodiny Carnegieů. Citibank se těšila tak fenomenálnímu růstu, že v celkovém jmění teď předčí dokonce mocnou Chase. To, že nemá prestiž a politickou moc banky Chase, má pramalý význam, protože Rockefellerům patří stejně obě. A je tu ještě třetí velká banka, která se nachází ve sféře vlivu Rockefellerů. Její Chemical Bank, kterou řídí rodina Harknessů. Edward Harkness byl jedním z nejbližších společníků Johna D. ve Standard Oil Trustu a ještě v roce 1939 byla rodina Harknessů po Rockefellerech největším majitelem akcí firmy Standard Oil. S Rockebankami, to znamená bankami pod kontrolou Rockefellerů, jsou úzce spřízněné gigantické pojišťovací společnosti se svými investičními fondy hodnotek stovek miliard dolarů. Společnosti poskytující životní pojištění hrají ve finančnictví klíčovou roli, protože jsou základními dodavateli dlouhodobých půjček, zatímco banky se zabývají především krátkodobými a střednědobými úvěry. Solventnost nebo taky bankrot ostatních korporací tak mnohdy závisí na jejich možnosti získat půjčky od Rockefellery ovládaných finančních obrů. Skupina bank Rockefeller Group je hustě provázaná s představenství 3 ze 4 největších životních pojišťoven, a to Metropolitan Life, Equitable Life a New York Life. Celkové jmění těchto 3 pojišťovacích obrů v roce 1969 přesáhlo 113 miliard dolarů. Podle profesora Knaulese mají Rockefellery ovládané banky 25% podíl na veškerém jmění 50 největších komerčních bank USA a 30% podíl na celkovém jmění 50 největších životních pojišťoven. Nebyl by nějaký drobák, kámo? Kontrola Rockefellerů nad těmito bankami a pojišťovnami jim dává moc nad hospodářstvím, která daleko přesahuje jejich přímé vlastnictví. Klan Rockefellerů ovládá ohromné segmenty ekonomiky několika způsoby. První způsob je prostřednictvím vlastnictví akcií rodin v dané skupině. 5% vlastnictví široce vlastněných společností se podle zprávy Senátní bankovní komise z roku 1974 rovná kontrole, obzvlášť když se jmenujete Rockefeller. Ale vezmeme-li v potaz jen ty firmy, ve kterých mají Rockefellerové 2x tolik akcí nebo mají 5% akcí plus 2 nebo 3 nejvyšší posty v jejich vedení, můžeme následující společnosti zařadit na seznam společností ovládaných Rockefellery. V závorkách uvádí autor hodnocení časopisu Fortune podle velikosti mění. Exxon byl první, Mobile Oil, Standard of California, Standard of India, International Sulphur, International Basic Economic Corporation. To jsou největší firmy a společnosti ovládané Rockefellery. Dále může firma Rockefeller Group ovlivňovat či ovládat hlavní segmenty ekonomiky prostřednictvím svěřeneckých oddělení Rockebank. Skoro před 10 lety bylo jmění svěřenských oddělení komerčních bank 253 miliard dolarů, o téměř 100 miliard více než jmění vzájemných spořitelen a společností poskytujících spoření a úvěry. Svěřenské oddělení komerční banky má obvykle výhradní hlasovací právo o cenných papírech, které vlastní. Ale kdokoliv věří, že tomu tak je v případě obrovských trustů založených pro Rockefellery, zřejmě také věří na Mikuláše. Zatímco Dilworth se při slyšeních stavěl na hlavu, aby přesvědčil shromážděné senátory, že Rockefellerové nikdy, ale nikdy nezasahovali do řízení, časopis Fortune uvedl, že Rockebanky často vrhali své síly do souboju o právo zastupovat akcionáře a samotný dobře informovaný profesor Knauls dodává, před možným ovládnutím svěřenským oddělením banky si není žádná společnost jistá. Teď mi to nejde. Svěřenská oddělení Rockebank měla v roce 1967 z celkového jmění 35 miliard, skoro 14% národního majetku. Z toho bylo 22,5 miliard v cenných papírech a Knauls poznamenává. Takováto vlastnictví akcií, z nichž většina je buď pod přímou kontrolou rodin, jejichž zástupci sedí v představenstvech těchto bank, teda bank Rockefellerů, nebo jsou pod jejich kontrolou nepřímo prostřednictvím volebních práv svěřenských oddělení bank, poskytují základ pro faktickou kontrolu nad značnou částí americké ekonomiky. Svěřenské oddělení banky Chase má společně s její přidruženou společností pro správu investic pod kontrolou vůbec největší balík akcií 21 nejvýznamnějších amerických korporací. Znamená to, že Rockefellerové mají pod pancem například United Airlines, Northwest Airlines, Long Island Lightning, Atlantic, Richfield Oil, National Airlines a dalších 16 multimilionových firm. Časopis Los Angeles Times uvádí, kontrola nad bankou a jejím svěřenským oddělením znásobuje ekonomický vliv této rodiny. Všechny větší banky v New Yorku spravují miliony akcií jiných vlastníků, z nichž většina bance dovoluje využívat hlasovací právo a tím ovlivňovat řízení. Mezi korporace, které jsou pravděpodobně pod kontrolou Rockefellerů prostřednictvím finančních institucí, svěřenských oddělení či vlastnictví akcí fondů, patří tyto, a je to podle hodnocení Fortuny z roku 1975, IBM, Mobil, Texaco, AT&T, Westinghouse, Boeing, International Paper, Minnesota Mining, Manufacturing, Spirit Rent, Xerox, National Cash Register teda, National Steel, American Home Products, Pfizer, Avon, Merck. Ale to není všechno. Ještě nejste přesvědčeni o tom, že Rockefellerové nahromadili nebezpečný objem moci? Tak vězte, že jen přepravní společnosti podléhající vlivu Rockefellerů s hodnocením Fortune z roku 1975 jsou tyto. Palm Central, TVA, Eastern Airlines, United Airlines, National Airlines, Delta, Braniff, Northwest Airlines, Consolidated Freight. Další velké korporace, ve které mají Rockefellerové značný vliv přímo či nepřímo, ale nemáme dostatek důkazů o jejich faktické kontrole, jsou tyto. AT&T, Motorola, Safeway, Honeywell, General Foods, Hewitt-Packard, Burlington Industries. A je zde ještě další způsob, jakým Rockefellerové uplatňují značnou kontrolu nad korporacemi. Je to prostřednictvím půjček. V posledních letech si firmy na financování své modernizace a rozšiřování musely stále více půjčovat od bank. Životopisec Ellen Nguyen říká, starý John D. nikdy neumožnil žádnému finančnímu kapitalistovi, aby v jeho firmách získal velký podíl. Velký táta nechtěl, aby ho spolkli úvěroví žraloci z Wall Street, ale neměl nic proti tomu stát se jedním z nich. Zhruba 80% portfolia banky Chase, nejvíc v USA, tvoří významné korporace Spojených států. Největší americká banka Bank of America se specializuje na půjčky na splátky pro miliony jednotlivých zákazníků. Banky Rockefellerů poskytují méně půjček, ale půjčují průmyslovým gigantům. Podle profesora Knaulse je postavení firmy Rockefeller Group na kapitálovém trhu ještě významnější, než naznačuje její podíl v bankovnictví a pojišťovnictví. Když banka poskytne nějaké společnosti velkou půjčku, může požadovat vliv na rozhodování v této společnosti. Mnohdy to bývá ve formě zisku místa ve vypůjčitelově představenstvu. Souvisí tu ještě s další metodou ekonomické nadvlády, propojenými představenstvy. Dvě společnosti mají propojené představenstvo, když člen představenstva jedné společnosti sedí také v představenstvu té druhé. To bylo teoreticky zakázáno 8. odstavcem Claytonova zákonu, podle kterého nikdo nesmí být členem představenstva zároveň ve dvou či více konkurenčních firmách. Tento zákon je prosazován skoro tak přísně, jako ten, který v New Yorku zakazuje přecházení místo ulic. Já se omlouvám, musím vypnout telefon. Ještě jednou se omlouvám, to byl nějaký posluchač, který si vůbec neuvědomí, že když se vysílá naživo, takže nemůže volat. A vzhledem k tomu, že nabíjím telefon, jsem nevypnul zvonění, je to moje chyba. Skončil jsem tedy o tom, že podle 8. odstavce Claytonova zákonu zakazuje mít v několika konkurenčním firmám. A tento zákon je prosazován skoro tak přísně, jako ten, který v New Yorku zakazuje přecházení mimo přechod. Vysledovat všechna propojení zástupců společnosti Rockefeller Group v různých představenstvech je úkol, ze kterého by se i Einstein pomátnul. Toto je několik dosud nejmenovaných velkých korporací, jejichž představenstva jsou propojena s firmou Rockefeller Group. Tak je to například Elite Chemical, Anaconda Cooper, DuPont, Monsanto, Olin Mettison, Borden, Nation Distillers, Shell, Gulf, Union Oil, Dow, Silanes, Pittsburgh Plate Glass, Cities Services, Teufel Chemical, Continental Oil, Union Carbide, American Kinemet, American Motors, Bendix, Chrysler, S. Kriesge a R. E. Macy, CIT Financial a SR27. Pokud se vám snad nepodařilo si zapamatovat průběžný součet firem zachycených v různých vláknech pravučiny Rockefellerů, shrňme si známé výsledky. 37 ze 100 předních průmyslových podniků USA, 9 z 20 přepravních společností, americká jednička v technické infrastruktuře, 3 ze 4 největších pojišťoven a bezpočet menších firem zabývajících se výrobou, distribucí, maloobchodem, úvěry či investicemi jsou pod kontrolou Rockefellerů. Úžasné, že? Dejte si to dohromady a nevyjde vám bohatství, vyjde vám moc. Moc této rodiny se vymyká veškerým měřítkům, uvedly noviny Washington Post a tentokrát výjimečně nelhali. Je to spojení vlastnictví a vlivu, které přesahuje součet jednotlivých součástí. Tak nám Roky ještě chvíli povídej, že to jsou všechno jenom keci. Jasně, Roky. A teď ještě tu osmolíčkovi. A vážení posluchači, další osudy rodiny Rockefellerových si poslechněte zase až v příštím pořadu, který bude věnován třetímu dílu těchto osudů rodiny Rockefellerovy. Tak a já jenom připomínám, že teď předávám vysílání jinému studiu, dalšímu, a od 19 hodin tady budeme mít pana VK, i když dnes to bude vysílání takové podivné, protože v současnosti ve stejné době přenáší například Russia Today přímým přenosem inauguraci prezidenta Donalda Trumpa, ale já jsem přesvědčen, že i o té inauguraci a o okolnostech a podrobnostech bude dneska řeč. Takže zatím předávám vysílání, ale nejdřív si pustíme nějakou tu písničku a v 18 hodin můžete poslouchat v rádiu nebo ve Svobodném rádiu další pořady.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, očí mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl jsem ji osahat, marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný ji zaspívá. O vodě, o trávě, o lese, o smrti, se kterou smířit nejde se, o lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.